inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan Kebagas Warasan.
Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kulo Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kebagas Warasan. Para sedherek ingkang kinasih, Kebagas Warasan yaiku bondo kang aji. Iki yaiku hak darpeni kang paling larang kang bisa ditarpei makhluk urip. Kasugihan, pakurmatan utawa pawiyatan ora akeh gunane menawa kelangan Kebagas Warasan. Ora ono siji wae saka kekayuan iki mertahanan ke kabagian menawa Kebagas Warasan kakanggu. Kebagas Warasan kudu dijogo podo sucine kaya watak. Kuasa fisik, mental lan moral dudu duweke kita dhewe. Nanging disilihake dening Gusti Allah supaya digunakake jroning pladosane. Sangsaya sampurna Kebagas Warasan kita, mulane bakal sangsaya sampurna makarya kita. Wigatine Kebagas Warasan badan kudu diwulangake dadi sawijining syarat kitab suci. Para sedherek ingkang kinasih, kabeh kang aku pandhereke Gusti Yesus kutu ngrasakake menawa sawening tugas mapan ing dheweke kanggo ngrumat badane jroning kondisi Kebagas Warasan kang becik supaya pikirane bisa ning kanggo mangerteni babab swarga. Wektu digunakake kanthi becik kang diarahake kanggo gawe lan ngrumat Kebagas Warasan fisik lan mental kang becik yaiku gampang kelangan kesehatan nanging angel ngulai maneh. Para sedherek ingkang kinasih, kesehatan sampurno gumantung ing irine getih sampurno. Kesehatan saka sakabehing sistem gumantung ing organ ambegan kang kerja kanthi becik. Menawa kita kepingin oleh kesehatan, kita kudu urip kanggo sehat. Kita bisa ngerdilake utawa nglumpuhake sawijining fungsi pikiran utawa badan kanthi kakehan kerja utawa kanthi nyalahgunakake saperangan saka mesin badan. Badan sehat diperlokake kanggo akal pikiran kang sehat. para sedherek ingkang kinasih, menawa kita nglakoni sakabehing bab kang bisa kita lakoni kanggo nggayo kesehatan, mulane kita oleh duwe pangarep-arep menawa berkat-berkat bakal kita tampani lan kita bisa nyenyuwun marang Gusti Allah jroning iman kanggo berkahi budidaya kita kanggo ngrumat kesehatan. Gusti Allah bakal jawab donga kita menawa asmane bisa kaluhurake kanthi cara mangkono. Nanging kutune kabeh mangerteni menawa dheweke duweni sawijining pakaryan kanggo dilakoni. Gusti Allah ora bakal makaryo ing sawening cara ajaib kanggo ngrumat kesehatan wong-wong kang sengaja gawe diri pribadine loro. Manut miturut kang teliti ing angger-angger kang wis Gusti Allah tanemake jroning diri kita bakal mastekake kesehatan lan ora bakal ono bubrahe lan kahanan jasmani kita. Para sedherek ingkang kinasih, ake kang takon marang aku, kepiye carane aku ngrumat kesehatan? Wangsulanku yaiku mandek nerak angger-angger anane kowe. Mandeko maremake kekareman kang rusak, mangan panganan prasaja, nyandang kang sehat, kang merlokake prasajan. Lakonono makaryo kang nyihatake, lan sira ora bakal loro. Ake kang nandang sengsoro jalaran panerae wong tuane, dheweke ora bisa dicacat karena dosa wong tuane, nanging kepiwae ya iku tugase dheweke kanggo mangerteni opo kang wis diterak wong tuane, lan pakulinan wong tuane sing endi kang keliru. Dheweke kudu ngowahi carane dhewe lan mapanake dheweke kanthi pakulinan kang bener. Jroning sesrawungan kang luwih becik marang kesehatan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiringan tipawarta Sang Kristus paderawo. Pro umat samya puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan Wahyu iku mesti sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wahyu iku mesti. Para sedherek ingkang kinasih, dawa pangantikane Gusti ing kitab Habakuk pasal 2 ayat 3 ya iku dene wahyu iku isih ngenteni mangsa kang kapestekake nanging enggal tumuju marang ing wekasane lan ora bakal nyidrani menawa randhat. Enten ono, marko iku mesti bakal teko, ora bakal sumene. Para sedherek ingkang kinasih, iman sing watake Habakuk lan kabeh wong suci lan bener ing wektu iku ingin ditumati pacoban kang abot ya iku padha karo iman sing watake umat Allah ing wektu iki. Jroning wektu-wektu sing paling peteng, ing sangisore kahanan-kahanan sing paling ancam, wong sing duweni iman Kristen bisa njaga imane tetep manggon ing punjere kabeh pepadang lan kuwasa. Saben dino lumantar iman jroning Gusti Allah, pangarep-arep lan semangate dianyarake. Jroning pelatenan marang Gusti Allah, ora perlu ana rasa semblah, ora perlu ana mangu-mangu, lan ora perlu ana rasa wedi. Gusti bakal luweh dening katimbang mung nepi pangarep-arep paling dhuwur saka wong-wong sing percaya marang panjenengane. Panjenengane bakal maringi dheweke kawicaksanan trep karo maneka warna keperluane. Para sedherek ingkang kinasih, Saka sih rahmat sing luber sing digawe kanggo saben jiwa sing dicoba. Rasul Paulus maringi paseksen sing wasis. Marang piyambake wis diparingi tetanggelan ilahi. Sih rahmat ingsun iku nyukupi marang siro. Awit kuasa ingsun iku malah kasampurnakake ana ing sajroning kaabesan. Awit saka iku aku luwih seneng ngegung-ngegungake kaabesanku supaya panguwase Sang Kristus tumunung ana ing aku. Mulane aku seneng lan rilo ana ing kaabesanku ing sajroning kasiksa ing karibetan lan panguyuyo lan karupekan marga saka Sang Kristus. Awit yen aku apes, iku aku kuat. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 lan 10. Para sedherek ingkang kinasih, kita kudu ngajeni lan ngrumat iman sing saka iku para nabi lan rasul wis nguji. Iman sing manggon ing tetanggelaning Allah lan ngenteni pangluaran jroning wektu lan cara sing wis ditemtokake panjenengane. Tetembungan sing mesti saka pameco iku bakal nemokake panggenepane sing pungkasan sakjroning karawuhan sing mulya saka Gusti lan juru wilujeng kita Yesus Kristus. Minangka ratune para ratu sarta gustine para gusti. Wektu kanggo ngenteni mbok menawa katon suwe. Jiwa mungkin kapenet dening kahanan-kahanan sing mupusake semangat. Akeh wong sing ing sakjroning awake wis percaya mungkin tumipo. Nanging karo nabi sing sabar mantep kanggo nyurung Yehuda jroning mangsa kamurtadan sing ora ana tandinge, mugia kita kanthi yakin nyatakake. Nanging Pangeran Yehuwa ana ing pedalemane kang suci. Hesa lumaing bumi padha menengo ana ing ngarsane. Para sedherek ingkang kinasih, ayo kita tansah ngelingi pawartan sing bungahake iki. Dene wahyu iku isih ngenteni mangsa kang kapestekake, nanging enggal tumuju marang ing wekasane. Lan ora bakal nyitrani menawa randhat entenono marga iku mesti bakal teko ora bakal sumene. Wong bener bakal urip awit iman. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.